rečnik pravoslavlja.
Kenoza. Ispražnjenje, osiromašenje, uniženje, smirenje. Stanje uniženja ili ispražnjenja koje Sin Boži prihvata u svome ovaploćenju kao akt poslušnosti prema Ocu, koji budući u obličju Božjem nije smatrao za otimanje to što je jednak s Bogom, nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge, postao istovitan ljudima i izgledom se nađe kao čovek, unizio je sebe i bio poslušan do smrti i to do smrti na krstu. To je stanje koje se ne može adekvatno shvatiti niti opisati. U sistematskoj teologiji kenoza se shvata kao posljedica ipostasnog jedinstva. U Hristu Bog postaje učesnik u životu čoveka, prima naše grehe i umire za nas, da bi čoveku dao mogućnost da dođe do Boga. U ovaploćenju svom Bog obavija svoje božanstvo da bi se spustio do čovekovog stanja uzevši obličje sluge. Neobuhvatnog logosa očevog, ti si obuhvatila Bogorodice kada se on ovaplotio, da bi se tako Sin Boži poistovetio sa Sinom čovečim. On se spustio priklonivši nebesa da bi pokazao kako ekonomija spasenja nije mašta, nego stvarnost i delo poslušnosti. Koncepcije o kenozi postakle su različite struje duhovnosti. U filiokalijskim spisima kenoza je uzor hrišćanske smirenosti, vrline koju đavo najviše mrzi, budući da je suprotna gordosti i slavoljublju, đavolskim stavovima bez premca. Poznat je i ruski kenotizam, asketska struja koja je preuveličavajući uniženje Sina u činu ovaploćenja propovedala duhovnost zasnovanu na uništenju ličnosti. A kenoza je pre svega način snishođenja i poslušnosti po Hristovom uzoru. On postaje poslušan Ocu isceljujući našu sopstvenu neposlušnost sa onim što je primio od nas i kao mi i postaje radi nas primjer poslušnosti bez koje nema spasenja, piše Sveti Jovan Damaskin o pravoslavnoj veri. Beskonačni i bestelesni Gospod postaje telo po svojoj beskrajnoj dobroti i umanjuje se, kako neko reče, veliki i nadsuštastveni, da bi se mogao sjediniti sa svojim slovesnim stvorenjima, to jest sa dušama svetih i sa anđelima, da bi se i oni mogli pričestiti besmrtnim životom njegovog božanstva. Jer svako, to jest anđeo, duša i đavo, po svojoj prirodi jeste telo, jer iako su prefinjeni, ali u suštini po njihovom sastavu i obliku, podobno tananosti njihove prirode, jesu prefinjena tela. Naše, dakle, telo po suštini je grubo, ali duša, budući tanko telo, obukla se i zaodenula udovima tog tela, obukla se očima kroz koje gleda, obukla se ušima kroz koje čuje, rukom, nosem i prosto celim telom i njegovim udovima. Celim telom sjedinila se duša, jer preko nje ispunjava sva dela koliko i dođu u životu. Tako i neiskazana i nadumna dobrota Hristova unizuje se i čini sebe telom i sjedinjuje se sa verujućim dušama i koje on ljubi i obuhvata ih i postaje, po reči Pavlovoj, jedan duh sa njima, tako reći duša sa dušom i ipostas sa ipostasi, da bi na taj način duša živjela i bitisala u njegovom božanstvu i dostigla besmrtni život, te da se naslađuje neprolaznim zadovoljstvom i neizrecivom slavom, napisao je Sveti Simeon Metafras u parafrazama na Makarija Egipatskog. Kinonija. Pričešće zajednica. Ima više smislova. Pod jedan, učešće oni koji su utelovljeni u novi narod Božji u samoj božanskoj stvarnosti kroz ovaploćenje i žrtvu Isusa Hrista, što smo vidjeli i čuli, objavljujemo vama da i vi s nama imate zajednicu, a naša je zajednica sa Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom. Pod dva, zajednica Duha Svetoga ili lično i zajedničko iskustvo Duha Hristovog koji se projavljuje u hrišćanskom osjećanju čovekoljublja, solidarnosti, uzemnog pomaganja i davanja. Pod tri, pričešće svetim tajnama u sklopu Evharistije, znak pripadanja i ispovedanja iste vere. Pod četiri, sabranje, liturgijska zajednica, sabor, što je uslov da se učestvuju u kinoniji. pod 5, zajednica svetih, što napominje apostolski simbol vere, jeste jedinstvo crkve onih koji vode borbu protiv zla u ovom vremenu i veku sa crkvom, oni koji su već konačno stekli blagodatno stanje i neposrednu zajednicu sa Bogom. Pod 6, euharistijsko pričešće, uzemno pričešće sa vernima drugih konfesija. Sledeći drevnom načelu po kome ispovedanje iste vere prethodi i uslovljava svetotajnsko pričešće, Teodorit u crkvenoj istoriji u 4. knjizi kaže da pravoslavlje zahteva potpuno dogmatsko jedinstvo pre evharistijske interkomunije. A sve nas koji se od jednoga hleba i čaše pričešćujemo, da sjediniš jedne s drugima u zajednicu jednoga duha svetoga i učiniš da se niko od nas ne pričesti svetim telom i krvlju Hrista tvoga na sud ili na osudu, nego da obretemo milost i blagodat sa svima svetima koji ti od pamtiveka ugodiše, praocima, ocima, patrijersima, prorocima, apostolima, propovednicima, evanđelistima, mučenicima, ispovednicima, učiteljima i sa svakim duhom pravednim preminulom u veri, piše u službeniku Litu iz liturgije Svetog Vasilija Velikog.